كاب 4-4 فرقا ويكعقب 10-10 فرقا أب 10-9-25 متر باند كمون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغت تازفنو راديو دمتي أمريكا أغل قلت قان قوات قرنيا جميرو ألا تصلوس بحتي تري كلتشحن عصرتن ويكا عطشعت تري كلتشحن عصرت شومنتن بأقوات أسرى أوروبايو كما يوعلكم كبراتنا ألا تاوزينا خنا قدمينا الدحري ومن قصد يتيوبيا سرات مرحت بوليتيكان كالوتن كفتحية دحر مبالو حبرت أفريكا ريتو هيبولو كنا أربولكمينا مدب إرتراويان أب أمريكا يسروع مدبنا نتمهارو غال أبرك بيت مرتع إلى مازقابر عودة مصنعتي إيرستار سبورتس كلوب ميريلاند زملكاتيو رؤيتوكم ونا بسعاتكم أربالكم هنا قزي انت رخيبون تترخيبون موزيكا لنا مسانا تصنحو زينا هنا قدم كاب قبر
كما يتمسي زينا نهو ناي إرترا بريزدانتي سياسة فورك ناي جبس إمازن أم عبد الفتح ألسيسن لوم سولوس أب كايرو تراخيبوم أتوم بريزدانت تات أمونغو كلتي أنهاجرات نعابي يخييد زولو زبالوور كبات نيقدن إنفستمنتن كمون زوباون عالم لخاون قدات كزرع ربو إيوم كبلو ناي إرترا منستر حبريتا آتو يمانا قبر مسكال لما عانتي أبدو بصوو ناي تويتر مال أختم غاليسام أب بريزدانت تاي بيت منغستي بيت منغستي إتحادية من رخابهم زغالس اتقازيتا على حرام بوغنا كلتي أم ركبات نمعزاز كمؤون أبهاقرات نايل تفاسسن أبكرنا أفريكان زلو معبالتاتن بزملكت كمز تيوز أبسيبالا بريزدانت إسايس ناي كلتا معزتات وقعوي عدت كمزا كايل تحابير الله بخالي زينا كدماي منستر إتيبي هاي لماريام دسالين مسناي سودان إتو ماجور ويد ما حالا أستاف ليتنال جنرال إماد أل دين مصطفى اداوي تمالي ابا ديس ابا مزرار ام فانا برودكاستين كوربوريشن سبسيبا اتوم جنرال كا بريزيدنت عمر البشير تلاخدب دب كم زركبو تحبير لو طمتنا اي تزررب امونغو كلتين هاجرات زلو ركبات نمحيال مخانون بروجكت ابي هداسي قدب كاب سجمر اتركب ان حيله كم زمصن ابي صحفه قدماي منستر حلافي ميديا ركبات حزب زاغ ابراهام زتغسه فانا سبسبو بزتاه سره زينا نا ايتيوبيا منستر قدات وصاي دكتور ورقنه غبيو اب حبرات عرب امارات عدتي فصم كم زلو تفاليت الله سمين ان دوبوبن كوريا ركباتن ممحياش وتادراوي زت كايدا تسمامعن دحر كلت عامتات نفلما غزي بسروع دحر مزرابن يو كلتين هاغرات نزز اوجا كلتين تنحنا حتى هاغرات ابزوصو حبراوي مغلصي وتادراوي وطر نمزحالن بزعبا قدات وتادراوي لزب نمكيادن تسمامعن الله ايبل سمين كوريا ابزوصل ورح لكاتيت اب دوبوب كوريا ابزكايد وددر اولمبيك نمستاف لما عن سولوس تسمامعلا ناي حبرات هاغرات تكال سدتنياتات منغست اسرائيل اب هاغرو نزلو باشحات قصرو ايرتراويانن سودانويانن سدتنياتات حتى تعقبان بزي فقادم ناب كالوت هاغرات تحت سهارا افريكا كتايس كيتايس تمحزينو ليزاش لين جينيف كابزر كبيت صحفت يو ان اتش سي ار زلاخوتو زبصاب وينتاكتانا
إسرائيل أب هاجر أزلو أفريقيان سدتنياتا تناب كالوت هاجرات ناي متياس بوليسيا أب كلتشهن عصر شدشتن عمتن برتز جمرة انتخونه كساب حجيخي تتقبرة خمسان حيز حبرو وحابي قال نهورات هاجرات تكال سدتنياتا ويليام سبندلر انتخونه إزغاب ترحادة غلتشهن عصر شمونتن كتقبر زتقلت إرتراوين سودانوين سدتنياتا بزي فقادم نابسالسي هاجر متياس بالبوليسي نتكالوم كمزت حساسبو قليتهم
Official statements that the plans may eventually target families and those with pending asylum claims or that asylum seekers might be taken to the airport
وقعوي مغلسي نتوم نعقبا حتوم أم مصرح ظلوون زملكت مغانو ويوون حتى تعقبا تأثيرهم نام معرفو نفرتي كستدو يقول يم بالو زسكفيو بزيف قادم نفزت أمام حلوة زيب لن هقرات متياش زوم سبات زغطسل سوغمتوم بليبيا أبيلوم أوروبا نمبسح مبقاس مغانو مرد أدما زيادة زتحاسا سبيو
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 27,000 ኤርትራውያን 9,700 ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ምዃኖምን መንግስቲ ነቲ ናይ ዕቑባ መስርሕ ካብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ 2009 ዓ.ም ድሕሪ ምቕባሉ ድማ 10 ኤርትራውያንን 1 ሱዳናውን ጥራይ ከም ስደተኛ ኣብ እስራኤል ኣፍልጦ ምርካቦም እቲ ትካል ወሲኹ ሕብር። እቲ ትካል ካብ ሕዳር 2015 ክሳብ ታሕሳስ 2017 ኣብ ከተማ ሮማ ዘዘራረቦም 80 ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ብዘይፍቓዶም ካብ እስራኤል ናብ ካልእ ሃገራት ምጥያሶም ከም ዝገለጹ ዝሓበር ውሃቢ ቃል እዚ ድማ ንሓደገኝነት እቲ ፖሊሲ ዘርኢ እዩ ኢሎም። ንሶም ብተወሳኺ መብዛሕትኦም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ብምድረ በዳ ሲናይ ድሕሪ ብዙሕ ስቅያትን መስቀይትን ዝሓለፉ ምዃኖም ብምግላጽ ትካሎም እስራኤል ነቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ዝጣየስሉ መገዲ ኣብ ምድላውን መፍትሒ ምርካብን ምስ መንግስቲ እስራኤል ንምስራሕ ድልው ምዃኑ ሓቢሮም።
ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንእስራት መራሕቲ ፖለቲካታ ሃገር ብምሕረትን ኣብ መስርሕ ፍርዲ ንዝርከቡ ድማ እቲ መስርሕ ተቋሪፁ ንኽፍትሑ ዘሕለፈ ውሳነ ኣርሒቑ ጥማትን ዘተባብዕን እዩ ክብል ገሊጽዎ። ወሃቢት ቃል ኣቦ ወንበር እቲ ሕብረት ኤማ ኮሎንዶ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካን ንፖለቲካዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተሓጓስ ተቐቢልዎ ኣሎ ኢላ ኣላ። ምሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ዝግበር ናይ ህፃናት ምዕባይ ብኣዋጅ ምኽልካሉ ተፈሊጡ። ኣብ ወፃኢ ዝግበር ምዕባይ ህፃናት ከም መማረፂ ምቕማጡ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝተፈላለዩ ገበናት ክፍፀሙ በሪ ዝኸፍት እዩ ኢሉ ተባሂሉ ኣሎ። ህፃናት ዝዓብሉ ብብቑዕ ከየዳለውካ ናይ ወፃኢ ምቁራፅ ግቡእ ከም ዘይኮነ ኣብቲ ፓርላማ ከም ዝተለዓለ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ብመሰረት ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎን መራኸ ማዕኸናት ሚኒስተር ጉዳያት ዩናይትድ ስቴትስ ብመንፅር ፀጥታን ምብፃሕን ንሃገራት ዓለም ኣብ 4 ምድባት ዘቐምጥ ኣሰራርሓ ዕላዊ ከም ዝገብር ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት ሃገራት ዓለም ኣበየናይ ከም ዝተበደባ ካብ ፅባሕ ከም ዝፈልጣ እቲ ኤምባሲ ይገልጽ። ደረጃ 1 ዝበሃል ሃገራት ልሙድ ጥንቃቐ ዘድልየን፣ ደረጃ 2 ዝበለፀ ጥንቃቐ፣ ኣብ ደረጃ 3 ዝለዓለ ናይ ድሕነት ስግኣት ዘለዎንን ክግበር ዘለዎ ጉዕዞ ዳግመ ግምት ክግበረሉን ዝግበአ ሃገራት፣ ብራብዓይ ደረጃ ድማ ፈፂሙ ምጉዓዝ ዘይከኣለን ሃገራት ተባሂለን ተመዲበን ኣለዋ ይብል ጽብጻብ እስክንድር ፍሬው። ኣብ ናይጀርያ 31 ታሕሳስ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ብዝተለዓለ ህውከት ኣስታት 80 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ፖሊስን ሰበስልጣንን ለማዓንቲ ሰሉስ ገሊፆም። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ብእንስሳት ዝመሓደሩ ሰዓብቲ ምስልምናን ክርስትና ሓረስቶትን ኣብ ኣጠቓማ መሬት ብዝተለዓለ ግጭት ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ጥርጡር ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ፓኪስታን ቦምብ ተኪሱ እንተወሓደ ን6ዱሽተ ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት ልዕሊ 25 ሰባት ድማ ቕሲሉ። ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዝተፈጸመ ዒላማ መጥቃዕቲ ናይ ፖሊስ መኪና እያ። ፓኪስታን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ወታደራዊ ወይ ናይ ስለያ ምትሕባር ደዋ ኣቢለየ ኣለኹ ምባላ ስሩዕ ሓበሬታ ኣይተውሃበናን ኢሉ ኣብ ኢስላማባድ ኤምባሲ ኣሜሪካ ወሃብ ቃል ሪቻርድ ሰንተር ብዛዕባ ምቁራፅ ምትሕባር ስሩዕ ሓበሬታ ኣይበፅሐናን ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ኣብ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ጣልቃ ኣስያ እንተኮይና ይምርምር ዘሎ ፍሉይ መርማሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ቃለ መጠይቕ ክገብረሎም ምስ ናይቶም ፕሬዚዳንት ጉጅለ ሕጊ ይዘራረብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ።
የቕንልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ናይልሳት ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንእስራት መራሕቲ ፖለቲካ ተሃገር ብምሕረትን ኣብ መስርሕ ፍርዲ ንዝርከቡ ድማ እቲ መስርሕ ተቋሪፁ ንኽፍትሑ ምውሳኑ እቲ ስጉምቲ ኣርሒቑ ጠማትን ዘተባብዕን እዩ ኢላ ገሊጻቶ ወሃቢት ቃል ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኤባ ካሎንዶ። እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪቡዋላ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካን ሙሉእ ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካን በትን ሃገራዊ ምርድዳእን ዝሰፍሐ ፖለቲካዊ ባይታ ዝፈጥር ርሑቕ ጠማትን ኣገዳስን ውሳነ ተተባቢዑ እዩ በለት ኤባ ካሎንዶ። ኢትዮጵያ አብዝዋን እዚ ከበርቲ ብድሆታት አጓኒፎም ዋዓለው ንአስታት ክልተ ዓመት ዘለቀ ተቃውሞ ኣማኢት ኣሸሓት ዝፈናቐለ ግጭት ወሰን ከምኡውን ብሄር ተኮር ግጭታት ንማሕበረሰብ ዓለም ሻቅሎት ፈጢሩሉ እዩ ዝበላ ኣቐባሊና እስክንድር ፍረው ሕብረት ኣፍሪቃ ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዞም ሻቅሎታት እዚኣቶም ኣዘራሪብዎም ዶ ይፈልጥ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡላ ኤባ ካሎንዶ ዝሃበቱ መልሰ ኣሎ.
እቲ ክስመረሉ ዝግባእ ኣገዳሲ ነጥቢ በዚ ምክንያት እዚ እዩ እቲ ብመንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ዝተዋሕበ መግለፂ ረባሕን ዘተባብዕን ዝገብሩ እዞም ኩሎም ብድሆታት ኣብዚ ሃገር እዚኣ እናሃለው ፖለቲካዊ ቅርብነት ኣብ ቦትኡ ኣሎ በቲ መግለፂ ተኣቢሉ ድማ ሃገራዊ ምርድዳእን ተገዳስነትን ከምኡውን ምዕሩይ ነባርን ምቕሎ ፀጋታትን ክፍጠርን ፖለቲካዊ ባይታን ምስፋሕን ቅርብነት ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ
መራሕቲ ተቃውሞን ገለ ዓለምለኸ ትካላትን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝሃብዎ መግለፂ ተወሳኺ መብርሂ ይሓቶ ኣለዉ ንስኽኸ ኢልዋ እስክንድር ፍሬው ንኤማ ኮለንዶ ንሳ ክትዛረብ ከላ መርገፂ ሕብረት ኣፍሪቃን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣዝዩ ንጹር እዩ ኣብ ክንዲ ማሕበረሰብ ዓለም ኣይንዛረብን ድሕሪ ምባላ ከምዚ ትብል
ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካን ንፖለቲካዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብታሕጓስ ተቐቢሎም ኣሎ ኣብ ቅኑዕ ዓንፈት ዘሎ ውሳነ እውን እዩ እዚ ኣፍልጡ ክወሃቦ ዝግባእ ኣገዳሲ ውሳነ እዩ እቲ ሃንቀውታ ልዕሊ ቶም ብድሆታት እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ
ኣብ መጉዳእትኡ ኤባ ይብላ እስክንድር ፍሬው ገለ መራሕቲ ተቃውሞ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ስቕታ መሪፁ ኢሎም ይነቕፍኹም እዮም እሞ ናት ክርእቶ እንታይ እዩ ኢልዋ ኤማ ትቕፅል
ብዛዕባ ዘይፈለጥኩዎም ሃገራውያን ፓርቲታት ርእቶ ክህብ ኣይደሊኒ እቲ ኣገዳሲ ነገር ሃገራዊ ባይታ ሰፊሑ ኣሎ እሱራት ፖለቲካዊ መራሕቲ ክፍትሑ እዮም ድምፆም ብዘይምቁራፅ ንክስማዕ ነተባብዕ ማሕበረሰብ ሕብረት ኣፍሪካ ዲሞክራስን ልዕልና ሕግን ንክረጋገፅ ይፅውዕ
ኤማ ኮሎንዶ ቅኑዕ ፖለቲካዊ ውሳነ ተገይሩ ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን እዞም ስዳሮታት እዚኣቶም ብታሕጓሲና ተቐቢልናዮም ነዛ ሃገር እውን ኣዝዮም ደረኽቲ እዮም በለት ምስ ኣቕባሊና እስክንድር ፍሬው ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሎ ኣለኹም ናብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሬስታር ስፖርትስ ክለብ ዝተባሃለ ኣብ ግዛኣት ሜሪላንድ ዝመደብሩ ናይ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ስፖርት ክለብ ዝሓለፈ ሰሙን ንተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ዕላማ ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ ኣዳልዩ ነይሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብኡ ተረኺቡ ነይሩ እዚ ስዕብ ሪፖርት ሒዘ ኣሎ
ብበፅሖ ሸቶ ብምሕሳብ ጉዕዞኻ ጀምር ዝብል ቴማ ሒዙ ዝተዳለወ ወርክሾፕ ልዕሊ 200 ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ከምኡውን ተምሃሮ ኮለጅን ወለድን ተሳቲፎምዎ ነይሮም ዕላምኡ ንኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ንዝኣትዉ ተምሃሮ እኹል ምቅርራብ ንኽገብሩ ንምሕጋዝ እዩ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ኣብ ከተማ በልትስቪል መሪላንድ ኣብ ዝተኻየደ ወርክሾፕ መቀራረቢ ኮለጅ ካብ ዩኒቨርስታት ተመሪቖም ኣብ ስራሕ ዘለዉ ገና ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርስታት ዝመሃሩ ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ተዋፊሮም ዘለዉ ሰብሞያ ተመክሮታቶምን ርእቶታቶምን ተለዋዊጦም ኣነ እውን ኣብቲ ቦታ ተረኺበ ነይረ ኣቶ ጸጋይ ዓንዲ ማርያም ካብ ዝሓለፈ 3 ዓመት ጀሚሩ ፕሬዚደንት ኤሪስታር ስፖርትስ ክለብ ዘሎ እዩ
እንታይ ንገብር ኣብ ዝብል እዚ ማሕበርና ቆልዑት 12 ዝኾነ ጋንታታት ኣለዋና ኣስታት 160 መንስያት ማለት እዮም ካብ ዕድመ 5 ጀሚርካ ክሳብ 17-18 ዕድሚኦም ማለት እዚ ኣብ 12 ጋንታ ከፊልና ኣብ 2 ሊጋት ተሳቲፎም ኣብ ናይ ሜሪላንድ ሊጋት ይሳተፉ ሳቶም ካቶም 10 ጋንታ ቶም ናኣሽቱ ማለት እዩ ካብ ሻምናይ ንታሓደሎ ቶም 2 ከዓ ናይ ሃይስኩል ማለት ዝሳተፉ ኣለውና ካብኡ ቀፂሉ ድማ ከምዚ ክትሪኦ ዝበዓል ከሎ መዓልቲ ማለት ዝተፈላለየ ከም ናይ ኩዕሶ ወፃኢ ንገብሩ ኣክቲቪታት ከም ዘሎ ዩ ንፍለጥ
ሕራይ ናብዚ ናይ ሎም ዓ ዝበልካዮ ተሓሊፍና ኣገዳሲ ብጣዕሚ ብዙሓት ቆልዑ ምስ ወለዶም ክረአ ውዒልና እዚ ሕጂ ንምንታይ ዝዓለመ ንምንታይ ኣዳሊኹሞ
እዚ ሎም ዓ ዘዳለናዮ መቐፀልታ ናይቲ ካብ ስፖርት ወፃኢ ንገብሩ ኣክቲቪቲታት እኒ ሓደ ካብኡ ሕጂ ናይ ካሌጅ ወርክሻፕ ማለት እዩ ካሌጅ ወርክሻፕ ማለት ነቲኦም ቆልዑትና ብሚድል ስኩልን ሃይ ስኩልን ክበፅሑ ከለዉ እንታይ ዓይነት ምቅርራብ ክገብሩ ከም ዘለዎም ካብ ሻብዓይ ክፍሊ ትሒዞም ንካሌጅ ንክኣት ውስጥ ዓይነት ምቅርራብ ክገብሩ ከም ዘለዎም በለይ ነይሩ እዚ ፕሮግራም ብመጠን ከዓኒ ተፈላለዩ ፕሮፌሽናልስ ማለት ከም ዝረኣኸዮ ብዙሓት ኣብ ናይ ኢንጂነሪንግ ኣብ ሜዲካል ፊልድ ዘለዉ ተማሃሮ ይኹኑ ዋላ ያንግ ፕሮፌሽናልስ ዘጣመረ ነይሩ እቲ ኤክስፐሪንስም ከካፍልዎ ሞ ካብ ዝሓለፍዎ ጌጋታት ክመሃሮ ካብቲ ክገብሮ ደሎምና ነቶም ቆልዑት ክምህርዎም እዩ ተዕላማ ማለት እዩ
ብኣካል ክሪኦ ከለኹ እቲ ሓደ ካብ ዝሰሓበኒ እቶም ኣብ ኮሌጅ ኣብ ካልኣይ ሃይ ስኩል ዘለዉ ተምሃሮ ብኣካል ቀሪቦም ኣቶም ተመክሮ ካብኦም ዝንእሱን ከምኦምን ዘለዉ ከካፍሉ ከሎ ዓብ ነገር እዩ ሕጂ ካብ ዝሓለፈ መቸም ተመክሮኹም ናይ ለዘበን እዚ ብፍላይ ዝገበርኩሞ ውራይ ዝያዳ ተሳትፎ ዘለዎን ዝያዳ ዝተወደበን ከም ዝኾነ ክሪኦ ፅንሓኹ እዩ ክሰምዐ እውን ፅንሓኹ እዩ ካብ ተሳተፍቲ ብዝኾነ ግን እንታይ እቲ ዝዓበ ኣብዚ ንምብፃሕ ፀገማት ፀንሐን ብሕጅን
እቲ ዝዓበ ፀገም ኣነ ዝብሎ ናይ ኮርስ ናይ ፋይናንሽል ፀገም እዩ ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ነዚ ቦታ እዚ ክነዳሉ ኮልና ኣብ ላይብረሪ ክንገብሮ መዲብና ማለት እዩ ኣሳት 200 ሰባት ዝሕዝ ኸውኒ እዚ ቦታ ዝሓዝናየ ኣብዚ ዝሓዝናየ ምክንያት ካኒ እቲ ዋጋ ንምጉዳል ማለት እዩ እምበር ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ክንገብሮ ደስ መለና በዓል ፅቡቅ ካንፈረንስ ሮማት ደለዎ ምስ ፅቡቅ ዓይነት ፕሮጀክትታት ድዩ ዋላ ተክለማይ ደለዎ ነገራት ክንገብሮ ስነቶም ቆልዑ ሰሓቢ ክኸውን እቲ መደብ ነዚ ኻኒ ብዙሕ ፋንዲን ስለ ዘድሊ ኣብ ከምኡ እናደለና ኢና ደለና ሕጂ
ሕጂ ካልእ እውን መቸም ብዙሕ ግዜ ከም ፀገም ኣሎ ዝብሉ ዝበሃል እንታይ ናይ ኢንፎርሜሽን ሰብ ብግቡእ ዶ ኢንፎርሜሽን ይረክብ ንዓካትኩም ምስ ብግቡእ ይፈልጠኩም ዶ ኣብኡ ማዕደ ክንደይ ትነጥፉ
ከም ሓቂ ተወልዶ ክነግረካ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ኣብ ከም ኣይነጠፍናን ኢና ክንብል ንኽእል ቅድም ነፃፍፎ እቲ ስራሕ ደሎ ነፃፍፎ ሞ ኣብ ሬድዮ ምስ ኮና እቲ ስራሕና ርዩ ሰብ ባዕሉ ክመፅእ ስራሕና ርዩ ክሰምዕ እናበልና ብስራሕና ጥራሕና ክንምህሮ እቲ ኢንፎርሜሽን ብሰበሰብ ክኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ በፂሕና ደለና ግን ካብውን ላዓለ ንክንበፅሕ ካብቲ ንዓኻ ዘዕደመና ጉዳይ እውን ሓደ ዚ ማለት እዩ ካልኦት ኢሎት ኢንፎርሜሽን ንሕና ትባይታ ኩሉ ተነፂፉ ስለ ዘሎ ንመፃእስኒ ብዙሓት ሰባት ክነእንግድ ከም ንኽእል ስለንፈልጥ ብከምኡ መጠን ኢና ድማ ሕጂ ናብከም ናብ ፒኣር ገፅና ኣገዳሲ ምዃኑ ረኪብና እዮም
ሕጂ ብጀካ እቲ ስፖርታዊ ረብሓታቱን ምርኻብን ንባዕሎም እቶም መንእስያት ተራኪቦም ብዛዕባ ትምህርቲ እውን ሓሳብ ክለዋወጡ ሓደ ዓበ ነገር እንዲ ግን ኣብቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ምናልባት ኣንኹም ትረዳእኒ ኣብዚ ሳክር ዝበሃል ኣብ ኩዕሶ እግሪ ትራእኹም ዘለኹም መስለኒ ብዙሓት ወለዲ ከዓ ደቆም ናቶም ድሌት ካልእ እውን ክኾን ይኽእል ከም በዓል ባስኬትቦል ከም በዓል ቮሊቦል ክኾን ይኽእል እሞ ነዚ ከንታይ ተሓስቡ
ብጣዕሚ ኢና ንሓስበሉ ግን ሕፅረታት ናይ ኮቻት ኣለውና ማለት እዩ ብሕልፊ ባስኬትቦል ብሕልፊ ባስኬትቦል መብዛሕትኦም ቆልዑትና ካብ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ ባስኬትቦል ስለ ዝፈትዉ ንባስኬትቦል ከነተኣታቱ ድሌት ኣሎ ግን ሕጂ ነቲ ዝሓዝካየ መጀመርያ ክትፃፍፍ ስለ ደለካ ኣብ ብዙሕ ኣብ ካልእ ተመጢጥካ ነቲ ዝሓዝካየ ነገር ክተፋኽሶ ስለ ትኽእል ኣብ ኩዕሶ ኢና ነድህብ ዘለና ግን ባስኬትቦል ካ ከም ዕላማ ኣሎ ሆፕሊ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት እንድሕር ኮቻት ያንግ ኮች ሕጂ ካብዞም ዝዓብዩ ዘለዉ ደቅና ባስኬትቦል ስለ ዝኽእሉ እውን ንሳቶም ተመሊሶም ኮች ክገብሩ ተኽኢሎም ደን ጅምሮሉ ኣብነት የለን
ክንዝኸውን ዓብዪ ምድላዊ ተዳልዎ ከለኹም ሲ ንሓደ ስድራ ቤት ንሓደ ቆልዓ $10 ክተኽፍሎ ከለኹም ሲ ማዕደ ክንዲኹም ፈሪሕኹሞ እቲ ተሓትዎ ውሕድ ይመስል
ሓቂ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ክሳብ ሕጂ ጠቂምና ደሎ ግን ኩላ ብዘይካ ሓደ ኮች ጥራሕ እምበር ብሙሉእ ሰብ ብቮለንተሪዝም ዝስርሕ ብሙሉእ እቲ ሰብ ካብ ኮች ጀሚርካ ቦርድ ሜምበርስ ዋላ ዴታ ዲ ዋላ ዝኾነ ነገር ኢቨንትስ ክንገብር ኮልና ኣብ ዓመት ንገብሩ ብዙሓት ኢቨንትስ ኣሎ ንሱ ከዓ ብቮለንተሪዝም መግቢ ነናትና ሒዝና ንመፅእ መስተ ነናትና ሒዝና ንመፅእ ከምኡ እናገበርና ኢና ክሳብ ሕጂ ንካየድ ዘለና ግን ብከምዚ ክከይድ ከምዘይክእል ይርዳእና እዩ እዚ ፕሮግራማት ካ ንዓበየ ስለ ዝመፅእ ኣሎ ብከምኡ መጠንካት መንበርሽፊ ክዓቢ ምዃኑስ ፍሉጥ እዩ ኣብ መፅእ ማለት እዩ
መልእክቲ ኣለካ
መልእክቲ መጀመርያ ቴንኪዩ ግዜኻ ሰውኢኻ ከምዚ ኢልካ ናይ ዝመደብ ተኸፋለ ምዃንካ ብጣዕሚ ክመስግነካ ፈቱ ካልእ ኣብ ዝመፅእ ካብዚ ዝዓቢ ክንገብር ምዃንና ተስፋ ንገብር መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኤሪስታርስ ስፖርት ክላብ ኦርግ ኤሪስታርስ ስፖርት ክላብ that come ilkum kullu tun gobro programata aw post khoin sredelo kab sport tun gobro jemirka kab SAT prep hagez tun gobro jemirka kab college workshop kab SSL the nay service hours bahal limani nahna approved organization sredelo khona service hours us kinhib nakhlina mo up to website na hitkum kullu information kutrahbo tokhlihum
የቀነለይ ጸጋ አንድ ማርያም ፕሬዝዳንት ሪስታር ስፖርትስ ክለብ አገዳሲ ሐብሬታዩ ንኮሌጅ ዝቀራረቡ ተማሃሮ በዛዕባ መቀራረቢ ፈተና መምሃሪ ገንዘብ ብኸመይ ከምትረክብ ንመቀበል ዝኸውን ክሬዲት ብኸመይ ክትእክብ ከምትኽእል ከምኡውን ኣብ ኮሌጅ ምስኣተኻ ክትፈልጦን ክትገጥሞን ዘለካ ብድሆታት ካብቲ ንህወት ተማሃሮ ወሳኒ ዝኾነ ረቋሒታት እዩ። ስለዚ ካብኦም ዘንሰምዕ ኢለ ንኽልተ ኣብቲ ወርክሾፕ ዝረኸብክዎም ኣዘራሪበ ኣለኹ።
ፈለማ ሽመይን ኣብ ተምሶም ዝበሃል 11 ፍል ተማሃረ ሸውድ ሃይስኩል ዝበሃል ቤትምህርቲ የደኸይድ ሃይስኩል ሎማዓንቲ ኩላና ሓቢርና ኩላና ንተሓጋገዝ ኣለና ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ከመይ ናቶም ተመክሮ ከም ዘለዎም ከመይ ከም ዝገብሩ ኩሎም ግዜም ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርዑ ግዜም ከመይ ገይሮም ማነጅ ከም ዝገብሩ ኩሎም ክዕብሩና ውዒሎም ኣነ ብጣዕሚ ተሓጒሶ ኣለኹ። ምክንያቱ እዚ ክንረኽቦ ደይ ንኽእል እሶም እንታዮም ግዜም ኣጥፈዮም መፅኦም ኣብዚ ንዓና ክንገብሩና ከምምካሎም ብጣዕሚ እየ ሕጉስ ብጣዕሚ እየ መስግኖ።
ኣብ ሓንጎልካ ዝነበረ ገለ ሕቶታት መሊሶም ኢልካ
መዓት ሕቶ እዩ ነይርኒ ከመይ ኮሌጅ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ከመይ ጌርካ ታይምካ ማነጅ ከም ትገብሮ ማዓሲኻ እቲ ክተፅንዖ ዘለካ ተፅንዖ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ከመይ ከም ንቕየረካ ኩሉ ሕቶታት ነይርኒ ብዛዕባ እዚአን ክንታይ እያ እንታይ ክላስ ኢኻ ትወስድ ኣለካ ነቲ ድብና ዘለካ ጎልካ ትብፅሕ ስ እንታይ ኢኻ ደድለየካ ኩሉ ሓቲትናዮ ምስ ፈሊጥና ኢና
እጂ ስኻ ንባዕልኻ እዚ ተማሂርካ ማለት ፈሊጥካ ኢንፎርሜሽን ንካልኦት እውን መቸም ሓዘትካ ሕጂ ብዙሓት ክትምህሮም
እዚ ቀሊል ኣይኮናሚ እዚኦም ሕጂ ንዓና ነጊሮምና ዘለዉ ንካልእውን ኢንፎርሜሽን ነዞም ድመፁ ዘለዉ ጀነሬሽን ንሕና ኮሌጅ ምሻተና ንሕና ኢና መፂና ብዚ ከምዚ ክንገብር ሰ ሕጂ ንሕና ንድሕ ተደይብልና ኢንፎርሜሽን ንዕም ክነገሮም ኣይንኽእል ኒና ክነገሮም ከም ንኽእል ዩደርአና
የቀኒለይ ናኦድ ሳምሶን ንፅቡቕ ዕድል እስኪ ሽምኪ ንገረኒ ሙሉእ ሽምኪ
ልዋም ገብርስስ
ልዋም ክንደይ ክፍሊ ኢኺ
I'm a junior at University of Maryland, Baltimore County.
ሳልሳይ ዓመት ካሌጅ ሕራይ ንስኺ ከም ተማሃሪት ሳልሳይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ እንታይ ኢኽ ክተርኢ ተፅዕሪ ዘለኺ
I think right now what we're trying to do is have the students understand that this is for them and that we're here to support them, right?
ክንገብሮ ንፍትን ዘለና ነዞም ተምሃሮ እዚ ንዕኦም ምዃኑ ንምርኣዩ ንሕና ከዓ ብዝከኣለና ክንሕግዞም ኢና ብዚ ዘለና SAT ወይ SAT መቀራረቢ ትምህርቲ ብነጻ ከም ዘለውና እውን ክንሕብሮም ኣለና
Just informing them that there are people that look like them that have the same identity as them that are in positions of in their professions that a lot of the kids are interested in so you know how can we bring this back to them show them what we've done and show them how they can be where we are at
ካልእ ነዞም ተምሃሮ ከነርእዮም ዝደለና እዞም ሎሚ ኣብ ቅድሚኦም ቀሪቦም ተመክሮኦም ዘካፍሉና ዝነበሩ ሞያተኛታት ከምኣቶም ተምሃሮ ዝነበሩን በቲ ንሕና ንሓልፉ ዘለና ዝሓለፉን ምዃኖም እዩ
ሕጂ ናብዞም ኣብዚ ሎሚ ዘለዉ ተምሃሮ ኣብ ሃይስኩል ዘለዉ ኣብ ካሌጅ ዘለዉ ኣብቲ ናቶም ርእሲ ሓንጎሎም ኣቲኺ እንታይ ዝሓስቡ ዘሎ መስለኪ
I think they have a good understanding of how they're supposed to do it but not necessarily why, right? So the whole purpose of this is why. Why are you doing this? Why do you want to do this? Let me tell you why I want to do this. Let's figure out why you have this interest and let's see what we can do to get you into that position, right?
እዚ ኽገብርዎ ዘለዎም ነገር ምዃኑ ዝተረድኡ ይመስለኒ ብኸመይ ክግበር ከም ዘለዎ እውን ዝርድኡ ዘለዎ ይመስለኒ ግን ምናልባት ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክህልዎ ምኽእል እዩ ስለዚ ቀንዲ ዕላማና ናይ ዝውራይ ንሱ እዩ ስለምንታይ ኻ ከምኡ ክትገብር ዘለካ ብወገነይ ክነግረካ ስለዚ ናብቲ ትደልዩ ክመርሐካ ዝኽእል እንተኾይነስከ ክሕግዘካ ዝብል
እዩ professions after you get out of middle school that it's important to meet people that are doing what you want to do so just letting them know that there's more to what you think you know that is substantive and that could really determine you know where you go in your future
jina be college mahad ma'arkhnde adlay wa gaddasi atubli
I think everyone knows that college makes life easier but it's really about opening up the gate for opportunity so when you go to college you meet different people that are doing different things you have the opportunity to learn, you have the opportunity to study things that you're interested in, and then that can all get transcribed into a profession that'll give you a good salary, where you can live easier, where you can provide for your kids better, right? So having the college experience equips you with the ability to learn, the ability to support yourself, and the ability to go back and do that for others.
ሳልሳይ ዓመት ተማሃሪት ኮሌጅ ልዋም ገብረየሱስ የቀኔለይ ንፍዕትን ኣብነታዊትን ጓል ይመላኣልኪ
ታንክዩ።
ኤሪስታርስ ስፖርትስ ክለብ ዕውት ወርክሾፕ የማካይዶም ናእሽቱን ዓበይትን ተምሃሮ ከምኡ ተመረቕትን መምህራንን ሰብ ሞያን ወለድን ከምኡውን መኽራን ተመኩረኣን ንምክፋል ካብ መንጎመሪ ኮሌጅ ዝመጸት ካሜሩናዊት ኣሜሪካዊት ዶክተር ስቴፋኒ ቤላን ካልኦትን ናብ ሓደ መኣዲ ከም ዝመፁ ምግባርን ዝተዋሃደ መደባት ምስራዕን ቀሊል ዝመስል ግን ሓያል ብድሆ እዩ። ስለዚ እዩ ከምዚ ኤሪስታር ስፖርትስ ክለብ ዝገበርዎ ዓይነት ወርክሻፕ ዝመስልን ተኸታታሊ መደባትን ንተምሃሮ ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ ተሳተፍቲ ዝሕብሩ ዝነበሩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ርእታኹም።
ንኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ፍርሓት ካርቱም ዝወሰደ ስጉምቲ ኣብ ደባት ኤርትራን ሱዳንን ንነጋዶ ደቂ ሰባት ከምኡ ድማ ተሓባበርቶምን ዝወስደ ዘሎ ስጉምቲ ትኽክለኛን እዋናውን እዩ ይብል ረዳዬ ካብ ኮሎራዶ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኹሎም ናይ ሕልናን ናይ ፖለቲካ እስራትን ከውፅአ ይብል ኣሎ። እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ኣባይታን ዘርአ ተግቢርዎ ንዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ፅቡቕ ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ እሞ ኣባይታ ንኽትርጉምዎ ከነዘኻኽሮም ንደሊ። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ንዓንደ ትቕኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ቪኦኤ እምበርከ ስለማ ዓንቲ ተተካትዑ በርኩ ተጋሩ ተዓዚብናን ሰሚዕና እዮምና እንትኾነ ክልትዮም መንገዲ እንኳ ድሓ እንትኾነ ብዛዕባ መለስ ወቐሳ ግን ኣድላይ ኮነን። እዚግና መለስ ሰሪሑ ተጋዲሉ ኣትዩ ዓደም መሓሺ እዩ ኣባይ ገዲኡ እዩ። ኣብዛ ዋን እዚኣ ግን ብዛዕባ መለስ ክትዕን ብዛዕባ መለስ ምዝራብ ግን ኣድላይ ይመስለኒን። ንመለስ እንተዘይወቕስና ይሕሽ ዶ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
ሃሎ ኣነ መኮንን ባሃል ካብ በጂናየ ኣርሕስ ሓድሽ ዓመት ከምኡን ብሕስ ልደት ንኩሉ ናሕገብርና ናይ ጥዕና ናይ ሓጎስን ናይ ሰላምን ክኸውን ምለ ቀፂለ ብዛዕባ ተቕርብዎ ደርፍታት እቶም ደረፍቲ ሲ ዝተደግመ ደርፍታት ንኣብነት ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ዲ ዓርቢ ኣሓደ ዝደረፋ ናይ በዓል ኣምለሰት ኣባይ ናይ ፀሃፍቲ በራኺ ሓዊሱ ብካልእ ድምፂ ሓዊ ገይሩ ኣቕሪብዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ታሪክ ኣይኮነን ሳንሱር ወላ ናይ ሕልና ሳንሱር ክህልወካ ፅቡቅ እዩ። ናትካ ደርፊ ብናትካ ቃና እንተደረፍካ ይደኽርዕ ብዙሕ ብብዝሒ እዚ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ተደጋጋሚ ናይ ኤርትራውያን ደርፍታት ቀዲሕካ ዝግበር ዘሎ ተኣሽምታ ተቋረፆ ፅቡቅ እዩ ይብላ ንባዕሎም እቶም ደረፍቲ ሽማ ሂቦም ታንኪ ባል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሰናበተኩም ኣጣፊኢኽና ዝብል ንጉሰ ግደይ ኣብ ሓደ እዋን ዝለገሳ እያ ክንጋብዘኩም ንጉሰ ክብረት ሂያበልና ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.